Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលូនស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រ3កើតខែផល្គុនឆ្នាំមមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ៃរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ការវាយប្រហាររបស់កងជីវពលលើសន្តាគមន៍មួយនៅទីក្រុង Mogadishu បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច6នាក់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកដាក់ក្នុងរថយន្តបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោច30នាក់ស្លាប់នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសលីប៊ី។អ៊ុយក្រែនចោទថាពួកឧទាមគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីបន្តការវាយប្រហារទោះជាមានប័ណ្ណឈប់បាញ់ក៏ដោយ
។នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាមិនទាន់មានវិធានការប្រឆាំងលោក Alex Gonzalez Davidson ទេនៅពេលសុពលភាពទិដ្ឋាធារការរបស់សកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបានផុតកំណត់នៅថ្ងៃនេះ
ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់មានគោលការណ៍មិនទាន់មានគម្រោងប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាទីប្រឆាំងទាំងហ្នឹងគាត់ជាជនបរទេសដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយលើច្បាប់
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការបរិស្ថាន Global Witness អំពីការខុបខិតគ្នាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការដកមុខតំណែងប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យមន្ត្រីតុលាការផ្សេងផ្សេងទៀតភ័យខ្លាចនឹងអំណាចលោកហ៊ុនសែនទស្សនកិច្ចរបស់លោក Samuel Perry ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលាវដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលដោះមីននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពឺស្ដាស់នៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាក្រមមន្ត្រីសូម៉ាលីនិយាយថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះបានរងរបួសហើយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយធ្វើឡើងដោយកងជីវពលនៅសន្តាគមមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះជាការវាយប្រហារចុងក្រោយមួយធ្វើឡើងដោយក្រុមជីវពល Al-Shabaab អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Mogadishu និយាយថាការផ្ទុះមួយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីភ្ញៀវសន្តាគមបានបញ្ចប់ការបន់ស្រន់នៅសន្តាគមកណ្ដាលក្បែររោងល្ខោនជាតិការផ្ទុះលើកទី2បានកើតរួចម្ដងបន្ទាប់ពីមានការបាញ់តគ្នាលោកប្រធានាធិបតីហាសានឈីកមូហាម៉ាត់បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយហៅការវាយប្រហារនោះថាជាការហួសហេតុហើយថាលោកគិតដល់ពួកអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះគេឃើញផ្សែងខ្មៅហុយទ្រលំចេញពីសន្តាគមកណ្ដាលដែលជាកន្លែងមានប្រជាប្រិយមួយសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានរួមទាំងសមាជិកសភានិងមន្ត្រីនានាផងអល់ឆាបាបបានប្រកាសថាក្រុមរបស់ខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះក្រុមនេះបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរដ្ឋាភិបាលនិងស៊ីវិលជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនបង្ដើម្បីបង្កើតច្បាប់អ៊ីស្លាមក្រុមមន្ត្រីលីប៊ីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោច30នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តយ៉ាងតិច3នៅភាគអេសាននៃប្រទេសនេះការវាយប្រហារទាំងនោះកើតឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្រុងគូបាដែលស្ថិតនៅក្បែរទីតាំងរឹងមាំរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលលីប៊ីដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់មានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទុយគ្នាអំពីថាតើមានការវាយប្រហារប៉ុន្មានលើកនឹងនៅទីណាខ្លះនោះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាការគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តមួយបានផ្ទុះនៅហាងសាំងមួយនៅក្បែរអគារសន្តិសុខមួយនៅទីក្រុងគូបាមន្ត្រីឯទៀតនិយាយថាការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកមួយទៅលើកន្លែងសន្តិសុខមួយហើយថាការផ្ទុះមួយទៀតសំដៅទៅគេហដ្ឋានរបស់ប្រធានសភានៃប្រទេសលីប៊ីពុំមានជនណាចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទាំងនេះទេ អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយថាក្រុមអ្នកបំបែកខ្លួនរុស្ស៊ីបាននិយមរុស្ស៊ីបានបាញ់ប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់ពួកអ៊ុយក្រែនជាញឹកញាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងនៅពេលយប់ទោះជាមានការបាញ់គ្នាមួយដែលបានដាក់ទោះជាមានការឈប់បាញ់មួយដែលបានដាក់ជាផ្លូវការកាលពី5ថ្ងៃមុនក៏ដោយលោកអាន់ណាតូលីវស្តែលម៉ាកបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកអ៊ុយទៀមកំពុងតាំងចិត្តក្នុងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅក្នុងជំរំជិតខាងនៃទីក្រុង Donetsk បាញ់ផ្ដក់លើភូមិ Kuraskov នៅប៉ែកខាងលិចលោកក៏បានថ្លែងថាភូមិមួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ត្រូវបានវាយប្រហារដោយកាំភ្លើងធំនិងកាំភ្លើងត្បាល់នៅក្នុងពេលយប់លោក Selma ក៏បានថ្លែងថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបញ្ជូនសម្ភារៈយោធាទៅដាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានរួមទាំងរថក្រោះបញ្ជូនទៅក្រុងទីក្រុងមួយដែលកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ុយទៀមនៅក្បែរទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ផងដែរ មន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ាក់និងឃើតក្រុងធ្វើប្រតិបត្តិការមួយនៅខែមេសាឬឧសភាដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញមន្ត្រីដែលមកពីទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកកណ្ដាលម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាកងកម្លាំងវាយប្រហារនេះនឹងមានកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដល់ទៅ 25,000 នាក់កងប្រយុទ្ធឃើតនឹងវាយប្រហារលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពីភាគខាងជើងនិងខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសលើផ្លូវដឹកជញ្ជូនរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាស្រេចទៅហើយមុនបេសកកម្មនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានផែនការផងដែរដើម្បីផ្ដល់ការវឹកហាត់និងការគាំទ្រខាងវិស័យយោធាផ្សេងទៀតដល់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាមិនទាន់មានវិធានការប្រឆាំងលោក Alex Gonzalez Davidson ទេនៅពេលសុពលភាពទឋាការរបស់សកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបានផុតកំណត់នៅថ្ងៃនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការបរិស្ថាន Global Witness អំពីការខុបខិតគ្នាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយកទៅលក់នៅប្រទេសចិននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការដកមុខតំណែងប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យមន្ត្រីតុលាការផ្សេងៗទៀតភ័យខ្លាចនឹងអំណាចលោកហ៊ុនសែនទស្សនកិច្ចរបស់លោក Samuel Pierre ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលាវដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលដោះមីននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថានៅមិនទាន់មានវិធានការប្រឆាំងលោក Alex Gonzalez Davidson នៅឡើយទេនៅពេលដែលសុពលភាពនៃទឋាការសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបានផុតកំណត់នៅថ្ងៃនេះលោក Alex នៅតែបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតស្របពេលដែលចលនាសង្គមបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ទឋាការដល់រូបលោកសាជាថ្មីលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អារ៉ៃលោក Alex Gonzalez Davidson បានសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយមិនចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមសំណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការការពារឆន្ទៈរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ចាត់វិធានការបែបណានៅឡើយទៅលើរូបលោកក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធផ្ដល់ទឋាការថ្មីទៅដល់សកម្មជនជនជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះក្រោយពីរុកលោកដឹកនាំការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អារ៉ែងលើជួរភ្នំក្រវាញនៃខេត្តកោះកុងបន្ថែមពីនោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្គាប់ឲ្យរុកលោកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈក្រោយពីមានប្រតិកម្មជាច្រើនជុំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនលោក Alex Gonzalez Davidson ប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលទឹកធការរបស់លោកអសុពលភាពសម្រាប់ស្នាក់នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះលោកលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តមិនចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែលោកគោរពនឹងការបដិញ្ញាចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននិងគោរពទៅតាមគោលបំណងនៃអ្នកគាំទ្ររូបលោក
ខ្ញុំអត់មានជំរឿក្រៅពីការពារពីសម្ដីគោរពចន្ទៈអ្នកសកម្មនិងពីសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តគឺបើសិនបារថៃបានលោកខ្ញុំដល់កម្រិតចាប់មែនហើយចាប់ចោះខ្ញុំអស់កម្លាំងមែនហើយនឹងខ្ញុំភ័យខ្លាចមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចក្បត់អ្នកសកម្មខ្លួនឯងបានហើយនឹងក៏មិនអាចក្បត់អ្វីដែលជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកក៏មិនថាស្នើសុំគេស្នើសុំឲ្យខ្ញុំបន្ត
លោកយល់ថាប្រសិនបើលោកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះនឹងបំផ្លាញកិត្តិយសរួមទាំងបំផ្លាញសេចក្តីក្លាហាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិរបស់លោក
ប៉ះសិនបើចាក់ចេញថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់មានអនាធិការថាឲ្យចូលវិញទេចេញថ្ងៃហ្នឹងក៏បរំថាអត់ឲ្យចូលគេចាប់ក៏បរំថាអត់ឲ្យចូលដែរអាហ្នឹងគេចាប់ប៉ះ
លោកអាលិចហ្គុនសាឡេសដាវីតសុនបានដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើទំនប់វារីអាកិសនីនៅតំបន់អារ៉ៃរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinohydro ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយមានភាពជិតស្និទ្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនភីភីមិចដ៏មានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាអ្នកការពារបរិស្ថានលោកខាងលិចរូបនេះបានរៀបរាប់ថាតំបន់អារ៉ៃគឺជាជង្រុកសម្បត្តិធម្មជាតិមហាសាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅតំបន់អាស៊ីតំបន់នេះមានទាំងសត្វចម្រុះច្រើនប្រភេទនិងធនធានធម្មជាតិរួមទាំងព្រៃឈើស្រុកស្រំសម្រាប់រូបលោកការបង្កើតទំនប់វារីអាកិសនីដែលមានកម្លាំងជាង100មេហ្គាវ៉ាត់នឹងបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងនេះរាប់ម៉ឺនហិកតាមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាទាមទារឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យលោកអាលិចឡើងវិញជាពិសេសពីសំណាក់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមយុវជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែមានប្រតិកម្មពីមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែលគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបន្តទិដ្ឋាការដល់លោកអាលិចផងដែរលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់មានវិធានការផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាចំពោះលោកអាលិចនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវចាប់ពីពេលនេះតទៅ
ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់មានគោលការណ៍មិនទាន់មានគម្រោងប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាពីប្រទេសថៃទៅប្រទេសថៃគាត់ជាជនបរទេសដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយលើច្បាប់
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែរតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យក្រមយុវជននិងជនរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់ជូនរដ្ឋសភាដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភាអន្តរាគមន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តទិដ្ឋាការដល់លោកអាលិចហ្គុនសាឡេសដេវីតសុនជាថ្មីម្ដងទៀតជនជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយហើយលោកជានិយាយភាសាខ្មែរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញទៀតផងកាលពីថ្ងៃពុធលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្វាយលិខិតមួយច្បាប់ដល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដើម្បីស្នើសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ឲ្យសកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អារ៉ៃរូបនេះអាចស្នើសុំទិដ្ឋាការបន្តស្នាក់នៅកម្ពុជាបានក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងណានៅឡើយទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈកម្មការសភាកម្ពុជាមួយ កំពុងពិចារណារបាយការណ៍របស់អង្គការបរិស្ថាន Global Witness ដែលចោទប្រកាន់ថាមានការខុបខិតគ្នាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យប្រទេសចិនលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ថាទោះជារដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធរបាយការណ៍នោះថាគ្មានការពិតក៏ដោយក៏គណៈកម្មការសភាមួយមកពីគណៈបកទាំងពីរកំពុងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះហើយអាចចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវអំពីការប្រមូលពន្ធការផ្ដល់អញ្ញាបានកាប់ឈើនិងបញ្ហានាំឈើចេញផ្សេងៗទៀតផងសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាគឺលោកតំណាងរាស្ត្រហូវាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មការរបស់លោកមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរបាយការណ៍អង្គការការពារបរិស្ថានអន្តរជាតិហៅកាត់ថា Global Witness នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅលក់នៅប្រទេសចិននិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធដែលបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាគណៈកម្មការលោកកំពុងពិនិត្យមើលនីតិវិធីនិងរកមូលដ្ឋានរឹងមាំជាមុនសិនមុននឹងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីថាត្រូវកោះហៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងនិងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធមកសួរនាំនោះគម្រោងការនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរលោកហូវាន់ប្រធានគណៈកម្មការទី10ទទួលបន្ទុកកិច្ចការមហាផ្ទៃការពារជាតិអង្គការបោសសម្អាតប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់សភាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាគណៈកម្មការរបស់លោកដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបានប្រជុំគ្នាអំពីបញ្ហារបាយការណ៍អង្គការ Global Witness រួចហើយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្រោយពីមានការចេញផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអំពីការចាប់ប្រកាន់រឿងអំពើបំផ្លាញព្រៃឈើនិងអំពើពុករលួយនាំឈើចេញពីប្រទេសនោះ
ហើយយើងមានការចាប់អារម្មណ៍បញ្ហានេះហើយយើងបានលើកបញ្ហានេះមកប្រជុំសម្រាប់ជាសមូហភាពក្នុងគណៈកម្មការហើយគណៈកម្មការទី10យើងខ្ញុំដែលហៅថាគណៈកម្មការអង្គការបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងពលពុករលួយនោះគឺសម្រាប់ថាយើងមិនទាន់លើកចោតឬក៏ធ្វើលិខិតទៅក្រសួងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញការធ្វើសង្កេតពីអង្គើដែលយើងយល់ថាអាចនឹងមានការពុករលួយនឹងអង្គើខុសច្បាប់នេះគឺនៅឡើយទេ
លោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសាររឿងនេះជារឿងសំខាន់លោកត្រូវការភស្តុតាងនិងឯកសារជាមុនសិនក៏ប៉ុន្តែលោកថាចំណាត់ការរបស់លោកនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការប្រមូលពន្ធជាដើមផង
ច្បាស់ហើយក្នុងការដែលយើងស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីការពិនិត្យមើលទំហំនៃការនាំចេញឈើនិងឈើបណ្ដាត់នេះហើយប្រៀបធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលហើយប្រៀបធៀបនឹងគុណកោដែលរដ្ឋទទួលបាននេះហើយដែលអ្វីដែលយើងត្រូវជ្រាវហើយដែលយើងអាចសង្ឃឹមថានឹងសុំការផ្ដល់ជូនពីរដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហានេះណាយកមកជាមូលដ្ឋានដើម្បីយើងស្រាវជ្រាវដើម្បីយើងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងនិយាយថារឿងនេះជារឿងរដ្ឋពន្ធឈើឬជារឿងកាប់ឈើខុសច្បាប់ឬរឿងនេះជារឿងពុករលួយ
នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារបរិស្ថានពិភពលោកឈ្មោះ Global Witness កាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានចង្អុលបង្ហាញចំចំទៅលើលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបដែលជាមហាសេដ្ឋីខ្មែរល្បីល្បាញស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនាំឈើប្រណិតប្រណិតទាំងនោះចេញទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនរបាយការណ៍ដដែលបានដាក់ចំណងជើងថាថ្លៃប្រណិតចំនួនឈើមានតម្លៃខុសច្បាប់របស់កម្ពុជាជាមួយចិននោះបាននិយាយបន្ថែមថាឈើប្រភេទល្អល្អជាច្រើនរួមទាំងក្រញូងដែលមានតម្លៃជាង5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួន900ម៉ែត្រត្រីគុណតាមកប៉ាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលឈើទាំងនោះត្រូវកាប់ចេញពីតំបន់ការពារនិងឧទ្យានជាតិកម្ពុជាល្មើសនឹងច្បាប់តឹងរ៉ឹងដែលការពារប្រភេទឈើប្រណិត មានសុពលភាពចាប់ពីឆ្នាំ2002របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអ៊ូចលេងអ្នកខ្លំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាវិធានការរបស់រដ្ឋសភាអាចជួយការពារភាពគង់វង្សព្រៃឈើនិងធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពចំពោះអាជ្ញាប័ណ្ណព្រៃឈើដែលការផ្ដល់កន្លងមកគ្មានការដឹងឮជាសាធារណៈ
បើយើងសិក្សាមើលអំពីនីតិវិធីនៃការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនោះគឺជាមានលក្ខណៈជាសម្ងាត់ពីសុខគ្នាមិនមានលក្ខណៈមិនមានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការទទួលដៅគ្នានៅក្នុងសភាប្រតិភិឬក៏មានណាម្នាក់បង្កើតឡើងពីប្រតិភិគឺមនុស្សម្នាក់ផ្ដល់ដោយសម្ងាត់សម្បិទ្ធិពីរិកាឬក៏អបាធមួយចំនួនគ្រប់គ្រប់មិនបានដឹងពីអាជ្ញាប័ណ្ណនោះ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានេះជាការរកស៊ីតាមរយៈអ្នកមានអំណាចផ្ដាច់មុខដែលមានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងហើយនឹងមិនដឹងថាតើមានស្ថាប័នណាដែលមានសមត្ថភាពចាត់ការក្រុមហ៊ុននេះមិនឲ្យកាប់ឈើខុសច្បាប់បាននោះ
តែក្រុមហ៊ុនពិភពយើងរកឃើញថាគាត់ដើរតែកាប់ទៅទីសណ្ដងដោយសារគាត់អំណាចគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលនៃស្រាមហើយទីរាជសំងឿអាជ្ញាប័ណ្ណរំលងថ្មីនេះគឺថាបើចង់បានអាជ្ញាប័ណ្ណទៅសុំពីប្អូននៅមានថាសុំពីហ៊ុនសែននៅដែរតែចាំឲ្យមានរសតប្រើអំណាចលើ
លោកក៏បានបញ្ជាក់អះអាងទៀតថាប្រសិនបើមន្ត្រីកយឬកម្មគងត្រូលឬសមត្ថកិច្ចណាដែលឆែកឆេររោគអាញាបានឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកទ្រីភិបអាចនឹងរងគ្រោះឬក៏ត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌ
បើមិនជាមានកយណាឬក៏មានខាងកម្មគងណាធ្វើការត្រួតពិនិត្យគឺថាអ្នកទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីទួនាទីឯកតាមនេះហើយដែលជាត្រូវស្រាច់បន្ទាប់បើសិនជាចង់បានលុយគេឲ្យលុយបើសិនជាសុំទ្រព្យសម្បត្តិគឺនាំព្រៃចាប់ឡានដាក់ក្រាខ្នល់ហើយគេដើរចេញអញ្ចឹងមានការកក់ស្ទះដូចនៅអូរ៉ាល់ជាដើមទៅគឺខាងមន្ត្រីគយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាយើងចង់ឆែកឡានរបស់ទីទៀតហ្នឹងសុំមួយលក្ខបានមួយគឺគេចតឡាននៅក្តារផ្លុកឲ្យមានផ្ទះធ្វើស្ទះចរាចរណ៍ពីម៉ោងឬក៏ថ្ងៃក៏មានតែនោះគឺ
ក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបឬលោកអង្គការទ្រីភិបផ្ទាល់មិនបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនិងទូរស័ព្ទទេនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមសុំអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺចំពោះការចាត់ប្រកាន់ពីក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានារួមទាំងអង្គការ Global Witness ហើយក៏មិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយជាសាធារណៈដែរគឺមានតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះរួមទាំងលោកអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចេញមុខការពារថាក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មប្រិឈើស្របច្បាប់រាប់ទាំងការនាំចេញបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់លោកអ៊ូចលេងអ្នកខ្លំមើលធនធានធម្មជាតិវិញលោកបានថ្លែងថាចំណូលប្រិឈើនៅក្នុងមួយឆ្នាំមិនអាចធៀបបានទៅនឹងការរកស៊ីចំណេញក្នុងមួយថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុនឈើលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបផងដែលគិតតែច្រកកំពង់ផែកំពង់សោមួយគឺមានរហូតដល់ជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
មកគុំទៅណាវា5លានអញ្ចឹងវា30គុំទៅណាគាត់នឹងត្រឹម150លានដុល្លារក្នុងក្នុងម្លងហើយបើស្រីយើងប្រៀបធៀបចំណូលពន្ធដែលបានវិញគឺប្រចាំឆ្នាំ2014ត្រឹមតែ11លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ11លាន9គឺដល់12លានចុះតែប៉ុណ្ណឹងវាតែកំផុតសម្រាប់ចំណូលមកពីបញ្ហាប្រិឈើនេះ
លោកបានថ្លែងថាការបងពុនទៀតសោតមានលក្ខណៈជាការកៃបន្លំហើយគេព្យាយាមដាក់តម្លៃឈើដែលមានមុខកាត់តិចកាត់បន្ថយចំនួនពុនមានការកែវិក័យប័ត្រកែប្រភេទឈើថ្លៃទៅជាឈើដែលមានតម្លៃថោកដើម្បីគេចពុនដែលរឿងនេះលោកអ៊ូចលេងបានអះអាងទៀតថាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅជាប្រទេសក្រីក្រមួយបើតាមឯកសារប្រមូលចំណូលប្រិឈើនៅក្នុងមួយឆ្នាំរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOA ទទួលបានឲ្យដឹងថាចំណូលសរុបដែលក្រសួងប្រមូលបានពីវិស័យប្រិឈើសរុបគឺមានជាង17លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2014គឺកើនពីជាង11លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2010កើនពី15លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2011កើនពី15លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2012ហើយនឹងកើនជិតពី16លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2013ឯកសារដដែលបានបញ្ជាក់ជាសរុបថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៃការប្រមូលចំណូលពីវិស័យប្រិឈើគឺមានត្រឹមតែជាង75លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រមួយដែលនៅពឹងផ្អែកលើកម្ចីពីបរទេសប្រមាណ1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ ពលរដ្ឋជាង 20% រស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រដែលត្រូវគេស្ដីបន្ទោសលើបញ្ហាអំពើពុករលួយដ៏ញាំញីមិនអាចទប់ស្កាត់បាននឹងការមិនប្រមូលពន្ធបានត្រឹមត្រូវក្រមមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពុំអាចតាក់ទងបានដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកពន្ធដារជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលពន្ធបានត្រឹមតែ$10,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2014ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងពង្រឹងវិស័យយកពន្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននានាត្រូវមកបង់ពន្ធរបស់ខ្លួននៅខែមិថុនានេះទៀតដោយបានអះអាងថានឹងមានការផាកពិន័យប្រសិនបើគេមិនបានបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវឬក៏គេចវេះមន្ត្រីដដាលបានអះអាងទៀតថាទោះជាការប្រមូលពន្ធមានការចុះថយបន្តិចដោយសារថារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំសម្ភារៈផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចូលដោយមិនបង់ពន្ធនោះមែនក៏ប៉ុន្តែការចុះចំណូលផ្នែកពន្ធនេះមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ថវិកាជាតិនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកតំណាងរាស្ត្រហូវាន់នៅតែបញ្ជាក់អះអាងបន្ថែមថាគណៈកម្មការរបស់លោកមានសំណុំរឿងចំនួន52ដែលកំពុងចាត់ការនៅក្នុងនោះរាប់ទាំងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ប្រកាន់ថាមានអំពើពុករលួយហើយសំណុំរឿងស្ដីពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រៃឈើដែលលោកចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះក៏មិនអាចប្រងើយកន្តើយបានដែរលោករំពឹងថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនឹងសហការអំពីរឿងស៊ើបអង្កេតនេះនៅពេលគណៈកម្មការរបស់លោកចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការដ៏ស្មុគស្មាញនេះ
យើងក៏ដឹងថាយុវរដ្ឋក៏គាត់ដឹងដែរថាទំហំនេះធំហើយវាថាទំហំធំអ្វីដែលយើងធ្វើក៏ឧបសគ្គក៏ធំដែរដូច្នេះបញ្ហានេះយើងនឹងរាយការណ៍ជូនមហាជនជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញអ្វីដែលជាម្ចាស់ស្នោយើងត្រូវធ្វើបានកម្រិតណាយើងធ្វើបានកម្រិតណាយើងខ្ញុំតែងតែរាយការណ
៍ចំណែកលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដែលអង្គការរបស់លោកផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការសភាឲ្យមានការសួរដេញដោលដោយលោកបានអះអាងទៀតថាគេគួរតែមានការពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness នេះជាឱកាសមួយដែលលោកថានឹងអាចមានការបកស្រាយបំភ្លឺពីការចោទប្រកាន់ផងដែរទោះជាគេមិនទាន់ដឹងថារបាយការណ៍នោះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទាំងអស់ក្តី
កន្លងមកគឺមានការចោទប្រកាន់មានការរីកាជាហោហែតទៅទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើការនាំឈើចេញខុសច្បាប់ទៅជាដើមនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមានការងឿងឆ្ងល់ក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដូច្នេះជាឱកាសមួយខ្ញុំថាបើសិនជាមិនមានឬនឹងកើតឡើងទេអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរតែរៀបចំខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺហើយភាគីដែលសួរដេញដោលហ្នឹងគួរតែធ្វើការគឺកេតទីងតតដើម្បីស្វែងរកការពិត
លោកព្រៀបកុលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមចំពោះក្រុមហ៊ុនប្រៃឈើដែលត្រូវបងពុនជូនរដ្ឋផងដែរ
ក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្មតម្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មបងពន់ជូនរដ្ឋហើយបើមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបងពន់ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឬទៅតាមច្បាប់ទេមានន័យថាយើងអាចចាត់ទុកថាជាការខុបខិតគ្នាដើម្បីរួចពុនវាអាចជារូបភាពមួយនៃអំពើពុករលួយដែរដូច្នេះវាខាតថវិកាជាតិហើយរូបភាពវាអាចខាតថវិកាជាតិផងហើយវាអាចជាចំណោទសួរពីរឿងបញ្ហាតើការលក់ឈើឬក៏ដឹកឈើទីនេះវាស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសច្បាប់យ៉ាងម៉េចដូច្នេះត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រោះបញ្ហានេះជាបញ្ហាធំហើយយើងធ្លាប់បានឮច្រើនដងមកហើយបាទ
លោកព្រៀបកុលបានបញ្ជាក់ទៀតថាតំណាងរាស្ត្រអាចប្រើអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់ខ្លួនដើម្បីស្រាវជ្រាវរឿងនេះងាយស្រួលជាងអង្គការនិងពលរដ្ឋអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាតិយ៉ាងតិច$500,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង77,000,000នាក់ដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថាបានរងគ្រោះ ប៉ះពាល់ដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលគេដឹងថាគ្មានប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលណាមួយត្រូវគេមើលឃើញថាអាចរកដំណោះស្រាយបានជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះហើយប្រៃឈើយ៉ាងច្រើនទៀតសោតត្រូវគេដឹងថាត្រូវវិនិច្ឆ័យហិនហោចអស់ដោយសារការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលនិងការអនុញ្ញាតឲ្យកាប់ឈើគ្មានតម្លាភាពរីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការដកមុខតំណែងប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យមន្ត្រីតុលាការផ្សេងទៀតភ័យខ្លាចនឹងអំណាចលោកហ៊ុនសែនទស្សនកិច្ចរបស់លោកសាមៀលផេរ៉េអបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលាវដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលដោះមីននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរតទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទួរគីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងវឹកវើនិងបំពាក់អាវុធឧទាមសេរីមិននិយមជ្រុលសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតាក្នុងបទចោទផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងរថយន្តសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច30នាក់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី
លំដាប់តទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោករិស័យចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទួរគីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីវឹកវើនិងបំពាក់អាវុធដល់ក្រុមឧទាមសេរីដែលមិននិយមជ្រុលដើម្បីប្រយុទ្ធទល់នឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសទួរគីនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីដែលបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាជំហានសំខាន់មួយនៅក្នុងភាគីភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាខ្លួនកំពុងរៀបចំបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិកកាំង400នាក់ដែលមានរួមទាំងកងកម្លាំងពិសេសផងនោះនឹងវឹកហាត់ក្រុមឧទាមសេរីដែលបានឆ្លងកាត់ការពិនិត្យរួចហើយនោះនៅក្រៅប្រទេសសេរីដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធទល់នឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនគ្រងវឹកវើអ្នកប្រយុទ្ធសេរីប្រហែល 5,000 នាក់ពីកងទ័ពរំដោះសេរីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាតានិងទួរគីបានប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់ការវឹកវើនោះព្រះអញ្ញាសារដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃប្រហ័សសម័យនេះបានចោទប្រកាន់បុរសនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាម្នាក់ក្នុងបទចោទថាបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្នុងបទភូតភរក្រសួងស៊ើបការណ៍សហព័ន្ធ FBI នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយទាក់ទងនឹងអំពើភេរវកម្មហាំហ្សាណាសអាម៉េតអាយុ19ឆ្នាំបានស្ដាប់ឮបទចោទទាំង3នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយនៃទីក្រុងសែនផលអាម៉ាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននៅពេលដែលគាត់នឹងជន់សង្ស័យ3នាក់ផ្សេងទៀតជិះឡានឈ្នួលមួយពីទីក្រុងមីនីអាប៉ូលីសទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដែលនៅទីនោះពួកគេគ្រងជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសទួរគីហើយបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីអាម៉ាត់ជាប់ចោទថាបានភូតភរមន្ត្រីសហព័ន្ធដែលនៅពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់មិនដឹងថាគ្នាគាត់3នាក់ទៀតស្ថិតនៅទីណានោះមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាលោក Andrew Luger បានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហ័សថាអាម៉ាត់ជាមនុស្សយ៉ាងហោចទី4ហើយដែលបានជាប់ចោទក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងធ្វើជាបន្តលើមនុស្សដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសេរីដើម្បីចូលដៃជាមួយក្រុមភេរវករបរទេសក្រមមន្ត្រីលីប៊ីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តយ៉ាងតិច3នៅភាគអេសាននៃប្រទេសនេះការវាយប្រហារទាំងនោះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងគូបាដែលស្ថិតនៅក្បែរទីតាំងរឹងមាំរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលលីប៊ីដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់មានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទុយគ្នាអំពីថាតើមានការវាប្រហារប៉ុន្មានលើកនឹងនៅទីណានោះក្រមមន្ត្រីនិយាយថាក្របបែកក្នុងរថយន្តមួយបានផ្ទុះនៅហាងសាំងមួយនៅក្បែរអគារសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងគូបាមន្ត្រី ម្នាក់ទៀតនិយាយថាមានការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកមួយនៅលើទីកន្លែងសន្តិសុខហើយថាការផ្ទុះមួយទៀតសំដៅទៅលើគេហដ្ឋានរបស់ប្រធានសភានៃប្រទេសលីប៊ី VOA ក្រុមហ៊ុន Walmart ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយធំជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលជានិយោជកឯកជនធំជាងគេបង្អស់នៃប្រទេសនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាខ្លួននឹងដំឡើងប្រាក់ខែជូនបុគ្គលិករបស់ខ្លួនប្រហែល 40%បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Walmart ប្រមាណ 500,000 នាក់នឹងបានទទួលប្រាក់យ៉ាងហោច9ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងចាប់តាំងពីខែមេសាទៅហើយនឹងបាន10ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើការទទួលបានប្រាក់$7.25ជាអបបរមាក្នុងមួយម៉ោង Walmart ថែមទាំងនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីហ្វឹកហាត់ដែលផ្ដល់ឱកាសជូនបុគ្គលិកថ្នាក់ទាបឲ្យឡើងកាន់តំណែងខ្ពស់ផង Walmart ដែលមានហាងលក់ទំនិញថោករាប់ពាន់បានទទួលការរិះគន់ជាយូរមកហើយពីក្រុមសហជីពកម្មករថាផ្ដល់ការងារដែលមានប្រាក់ខែទាបហើយមិនបានទទួលជំនួយអ្វីផ្សេងទៀតនឹងដោយគ្មានឱកាសឡើងបន្សាក់ទេសេតវិមានបានផ្ញើសារ Twitter មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសរសើរក្រុមហ៊ុន Walmart ដែលតម្លើងប្រាក់ម៉ោងឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនហើយជាថ្មីម្ដងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យសភាអាមេរិកតម្លើងប្រាក់ម៉ោងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយ៉ាងហោចដល់$10.10ក្នុងមួយម៉ោងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ច្រានចោលសំណើរបស់ប្រទេសក្រិកដែលជំពាក់បំណុលធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីសុំបន្តកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយ6ខែទៀតនោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាតែនក្រោយមកនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយមឆ្វេងនៃប្រទេសនេះបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អំពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រកបដោយផ្លែផ្កា
អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាការដកមុខតំណែងប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីតុលាការផ្សេងៗទៀតកាន់តែភ័យខ្លាចអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនចំណែកអ្នករងគ្រោះដោយដីធ្លីវិញបានរិះគន់ថាចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនមានភាពលំអៀងលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការដកហូតមុខតំណែងលោកអង្គមិរដីចេញពីសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងតក់ក្រហល់បានធ្វើឲ្យមានមតិមួយចំនួនបានសាទរចំពោះវិធានការក្តៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានការរិះគន់ថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិកំពុងលូកដៃចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងអំណាចតុលាការដែលជាស្ថាប័នពីរដាច់ស្រឡះពីគ្នាការចោទប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជ្រៀតចូលក្នុងស្ថាប័នតុលាការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លះបានយល់ឃើញថាមន្ត្រីតុលាការកាន់តែខ្លាចអំណាចលោកហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានពេលខ្លះសម្រាប់វិនិច្ឆ័យក្តីមិនស្របទៅតាមច្បាប់និងរងចាំស្ដាប់តែបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើជាពិសេសរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយលោកនីចារិយាប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថារឿងការដកហូតមុខតំណែងប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនមែនជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងយុត្តិធម៌ទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនដែលគិតរឿងយុត្តិធម៌ទេចំណុចនេះលោកនីចារិយាបានធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជននយោបាយព្រមទាំងអតីតប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតែមិនឃើញមានការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការថ្មីៗរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតេតិនទៅនឹងប្រព័ន្ធតុលាការនិងធ្វើឲ្យមន្ត្រីតុលាការអតីតទៀតកាន់តែខ្លាចអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំង
ដើម្បីបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឲ្យកាន់តែរងមមថែមទៀតគឺមានន័យថាឲ្យអាការចៅក្រមវិញ្ញាទាំងអស់នេះរឹតតែរណោចសម្ដេចនាយកបានថែមទៀតព្រោះតែគឺថាប្រព័ន្ធតុលាការទាំងមូលនៅក្នុងកណ្ដាលសម្ដេចនាយកទាំងអស
់កាលពីថ្ងៃពុធលោកអង្គមិរដីអតីតប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានដកហូតចេញពីមុខតំណែងគឺបានកាត់ឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាប្រធានធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះលែងឪពុកម្ដាយលោកថងសារ៉ាត់តេតិននឹងករណីឃាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2014លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងការពារខ្លួនលោកថាលោកមិនលូកដៃចូលក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការប្រកាសរបស់លោកប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះប្រធានតុលាការក្រុង ត្រូវបានដកហូតចេញពីមុខតំណែងភ្លាមហើយបានប្រកាសតែងតាំងលោកចៅក្រមតាំងសុនឡាយជាប្រធានតុលាការថ្មីដែលលោកត្រូវបានគេកោតសម្គាល់ថាជាចៅក្រមមួយរូបដែលបានកាត់ទោសអ្នកស្រីយ៉ោមផាសកម្មជនបង្កក់ឲ្យជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់មានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកមិនដែលឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមឲ្យដោះលែងសកម្មជនបង្កក់ទេមានតែករណីដាក់បន្ទុកបន្ថែមលោកបានស្ដីបន្ទោសថាចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្កប់ដោយនយោបាយ
ខ្ញុំថាបញ្ហានេះបើសិនជាគាត់មានចេតនាពង្រឹងប្រព័ន្ធតុលាការមានភាពឯករាជ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាសង្គមខ្មែរនឹងអាចនឹងមានយុត្តិធម៌ទៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែបើសិនជាសម្ដែងដើម្បីតែនយោបាយទេអញ្ចឹងជាបរិបទខ្មែរនៅតែមិនមានយុត្តិធម៌ដដែលទេ
លោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានច្រានចោលចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះ
ចំណាត់ការនេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលូកដៃទៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអីទេអានេះអ្វីដែលធ្វើការពិនិត្យនេះគឺយោងតាមការស្នើសុំឲ្យមានការពិនិត្យគឺមិនមានបានន័យថាលូកដៃទៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទេគឺស្នើសុំទៅលើការពិនិត្យដែលជាការចាប់អារម្មណ៍មួយដែលថាករណីនេះមានភាពមិនប្រក្រតី
យ៉ាងតិចមានសកម្មជនបង្កក់សកម្មជននយោបាយរួមទាំងអតីតប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រមាណ19នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗគ្នាលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរមានភាពលំអៀងចំពោះរឿងក្តីអ្នកភូមិបង្កក់និងរឿងក្តីឃាតកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជីទេរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមជំហានដំបូងគ្រាន់តែដកហូតមុខតំណែងប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននាំយកមកកាត់ទោសទេពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងឪពុកម្តាយលោកថោងសារ៉ាត់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយប្រទេសកម្ពុជាដោះមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនដោយបានចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ជាង60លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកឧត្តមនាវីត្រី Samuel Perry ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានសំទោសក្រសួងការបរទេសការបរទេសបានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានិងលាវដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការដោះមីននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរលោក Perry បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមានសេចក្តីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឧត្តមនាវីត្រី Samuel Perez ខ្ញុំឈ្មោះម៉ែនកំសែងនៅ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាសូមអរគុណណាស់ចំពោះឱកាសដែលបានជួបសម្ភាសន៍លោកបន្ទាប់ពីដំណើររបស់លោកទៅប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវខ្ញុំដឹងថាលោកបានជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងពេលទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានការវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះប្រតិបត្តិការដោះមីននៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
Well,We did have a chance to meet with the Cambodian Mine Action Center.
បាទយើងពិតជាបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាគឺបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយកមជ្ឈមណ្ឌលនោះហើយខ្ញុំអាចប្រាប់លោកថាការវាយតម្លៃរបស់ខ្ញុំគឺពួកគេមានកម្មវិធីល្អណាស់វាជាការច្បាស់លាស់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់មនុស្សដែលមានធម្មពលនិងទេពកោសលធ្វើការងារផ្នែកនេះខ្ញុំគិតថាពួកគេមានផែនការល្អពួកគេមានប្រព័ន្ធទិន្នន័យថ្នាក់ជាតិដែលល្អជាងគេបំផុតជាការរីករាយណាស់ដែលយើងធ្វើការជាមួយពួកគេ
បាទខ្ញុំដឹងថាក្នុងរយៈកាលជាង20ឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគជាច្រើនលើការជួយដោះមីននៅកម្ពុជាជាសរុបគឺមានជាង61លានដុល្លារដោយផ្ដល់ទៅដល់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសផ្សេងៗដូច្នេះតើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទៅប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងដោះក្របមីនអស់នោះបាទ
You that's a very hard question to ask and I'm not sure that it's the right question
នេះគឺជាសំណួរមួយដែលពិបាករកចម្លើយណាស់ខ្ញុំមិនច្បាស់ថានេះគឺជាសំណួរត្រឹមត្រូវដែលត្រូវសួរទេប្រហែលជាយើងត្រូវសម្លឹងមើលបញ្ហានេះពីជ្រុងមួយខុសពីនេះបន្តិចសំណួរដ៏ត្រឹមត្រូវគួរតែសួរគឺតើនៅពេលណាដែលយើងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចផុតពីផលប៉ះពាល់នៃក្របមីនប្រសិនបើលោកមើលទៅប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចនៅទីនោះនៅតែមានយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1គ ឺមានរយៈពេល100ឆ្នាំមុនតើចំណុចខុសគ្នានោះគឺយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចខុសគ្នានោះគឺនៅប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចបានរៀបចំនៅមធ្យោបាយនិងវិធីដែលពេលណាដែលគេរកឃើញយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះទាំងនេះគឺគេដឹងថាទៅធ្វើយ៉ាងណាដូច្នេះជំហានដំបូងគឺត្រូវបោសសម្អាតកន្លែងមានមីនណាដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សហើយដែលយើងដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់ជំហានបន្ទាប់គឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាតិនោះដើម្បីដាក់ចេញនៅវិធានការមួយពេលដែលយើងបោសសម្អាតមីនរួចហើយដោយអប់រំពលរដ្ឋឲ្យយល់ថានៅពេលដែលគេឃើញយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបន្សល់ពីសង្គ្រាមគឺពួកគេមិនត្រូវប៉ះពាល់ទេកុំយកមកធ្វើជាដែកអេតចាយត្រូវទុកវានៅទីនោះត្រូវប្រាប់អ្នកជំនាញពេលអ្នកជំនាញមកដល់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពនេះគឺជាការខុសប្លែកគ្នារវាងបោះសម្អាតមីននៅតំបន់ដ៏ធំដែលប្រហែលជាមិនចាំបាច់ដោះមីនទេនឹងការដោះមីននៅតំបន់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋ
ហើយតើលោកឃើញមានការផ្ដល់នៅផលខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាដែរពីការដោះមីននេះ
We saw economic impacts right off the bat. We went to go visit a village and this village had probably 12
យើងបានឃើញផលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនភ្លាមៗតែម្ដងយើងបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅភូមិមួយដែលមានពលរដ្ឋប្រហែល12ឬ15គ្រួសារយើងបានដោះមីននៅទីនោះដែលទើបតែផ្ដល់ឲ្យដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងនោះដីមួយកន្លែងនោះអាចជួយចិញ្ចឹមពលរដ្ឋបាន6គ្រួសារដូច្នេះមានគ្រួសារចំនួន6ដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ភ្លាមៗពីដីដែលយើងបានដោះមីនរួចហើយយើងកំពុងតែដោះមីននៅកន្លែងជាច្រើនទៀតតើនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺមានន័យថានៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គេចូលមកតាំងទីលំនៅគឺมันមានការរារាំងរំខានពួកគេទេគឺពួកគេនឹងទទួលបានផលពីផលិតកម្មរបស់គេភ្លាម
ៗពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលកម្ពុជាខ្ញុំឃើញថានេះជាប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធភាពប្រែក្លាយវិបត្តិឲ្យទៅជាឱកាសមួយកម្ពុជាកំពុងតែចែករំលែកបទពិសោធន៍ដ៏មានរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងពិភពលោកដោយចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅដ៏មាននៅប្រទេសមួយចំនួនតើយើងអាចដកស្រង់មេរៀនយ៉ាងម៉េចខ្លះពីប្រទេសកម្ពុជា
Well, I think the lesson that we can learn is that Cambodia has a very strong desire to share the lesson.
ខ្ញុំគិតថាមេរៀនដែលយើងអាចរៀនសូត្របានគឺកម្ពុជាមានគំនិតចែករំលែកមេរៀនដែលពួកគេបានរៀនសូត្រហើយតាមការពិតទៅគឺពួកគេបានមកតាក់ទងនឹងយើងហើយស្នើសុំថាតើយើងអាចជួយឧបត្ថម្ភមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលជួយវឹកវើនៅថ្នាក់តំបន់បានទេមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនេះគឺជាអ្វីដែលអាចទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍នៅទូទាំងពិភពលោកដែលយើងអាចអញ្ជើញអ្នកឯកទេសមកពីទូទាំងតំបន់ដើម្បីចែករំលែកពីយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនឹងការដោះមីនក៏ដូចជាការដោះមីននៅក្រោមទឹកពួកគេទើបតែរៀបចំក្រុមដោះមីននៅក្រោមទឹកដែលកំពុងធ្វើការយ៉ាងល្អអស្ចារ្យ
បាទសំណួរមួយដែលក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការតែងតែលើកឡើងគឺកតិកាសញ្ញាស្ដីពីការហាមឃាត់គ្រាប់បែកចង្កោមប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញានេះនៅឡើយដែលមានន័យថាអាចនៅរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់បានតើលោកអាចបញ្ជាក់ពីផលប្រយោជន៍និងគុណវិបត្តិក្នុងការមិនចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះទេបាទ
You know I didn't focus that much on the cluster munitions treaty we were really focusing on
ខ្ញុំមិនបានផ្ដោតខ្លាំងប៉ុន្មានទេលើបញ្ហាកតិកាសញ្ញាហាមឃាត់គ្រាប់បែកចង្កោមយើងផ្ដោតខ្លាំងលើថាតើយើងអាចជួយបានអ្វីខ្លះដើម្បីកំណត់បញ្ហាដែលយើងមើលឃើញថាជាបញ្ហាធំបំផុតហើយនោះគឺជាបញ្ហាគ្រាប់មីនបើលោកសម្លឹងមើលគ្រាប់មីនដែលគេបានយកមកបង្ហាញនឹងបញ្ហាដ៏ធំដែលមាននៅមានគ្រាប់មីនដែលនៅផ្នែកមួយនៃចង្កេះភ្នំដែលមានជីជាតិនិងដីដែលអាចដាំពោតបានយើងបានឃើញភ្នំមួយដែលនៅជាប់នោះនៅមានមីនហើយនៅពេលដែលតំបន់ជាប់នោះត្រូវដោះចេញហើយគឺគេនឹងដាំពោតដែរដូច្នេះគឺយើងផ្ដោតតែលើបញ្ហាគ្រាប់មីនជាជាងលើគ្រាប់បែកចង្កោម
បាទការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រហែលជា2កណ្ដាលសញ្ញា7លានតោនមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមចូលកាន់អំណាចបាន ហើយជាផលវិបាកមកវិញគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់និងធ្លាក់ខ្លួនពិការតើមេរៀនអ្វីខ្លះដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីបញ្ហានេះ
Well, I think the lesson that we should learn from this is that war it doesn't matter when the fighting is everybody loses
មេរៀនដែលយើងអាចរៀនសូត្របានពីនេះគឺថាសង្គ្រាមទោះបីជាប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលណាទេគឺមនុស្សគ្រប់រូបជាអ្នកចាញ់មានមនុស្សនឹងបាត់បង់កូនចៅទាំងសងខាងតើមានហេតុផលអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមទេប្រកាសហើយប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយផលប៉ះពាល់នោះមិនឈប់ត្រឹមការចុះហត្ថលេខានោះទេនៅគ្រប់សង្គ្រាមដែលលោកឃើញគឺមានយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនឹងការសំណល់សង្គ្រាមដែលនៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំគិតថាមេរៀនដែលយើងយកពីចំណុចនេះគឺយើងត្រូវតែចាប់ដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសនោះនៅក្រោយពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានសុវត្ថិភាពយើងចាត់ទុកបញ្ហានោះថាជាការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសយើងពីព្រោះនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវ
បាទសូមអរគុណលោកអដាមនាវីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខ្មែរ
Thank you
សូមអរគុណ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
វិធីប្រកាសប្រជាបំផុតដើម្បីទាញមនុស្សចេញពីភាពទីទ័លក្រគឺការផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំឲ្យពួកគេជាការពិតជាក់ស្ដែងបើតាមធនាគារពិភពលោកថាការសិក្សាអប់រំជាគ្រឿងឧបករណ៍មានកម្លាំងបំផុតមួយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការគ្មានភាពស្មើគ្នាហើយជាការចាក់គ្រឹះមួយសម្រាប់ការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចជាចេរកាលផងដែរសម្រាប់ការរៀនបន្ថែមមួយឆ្នាំក្នុងសាលារៀនអ្នកធ្វើការម្នាក់បង្កើនប្រាក់ចំណូលបាន 10% ជាការគ្មានសង្ស័យទេថាប្រទេសខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកក៏មានកម្រិតអនក្ខរភាពខ្ពស់បំផុតដែរជាពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រីជាឧទាហរណ៍ 73% នៃក្រុមប្រជារាស្ត្រពេញវ័យនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាអនក្ខរជនហើយចំនួនតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមកុមារមានអាយុចូលរៀនបានចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងសាលារៀនកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានតែសិស្ស3នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកសិស្ស10នាក់នៃមជ្ឈមសិក្សាទេដែលជានារីការនេះបណ្ដាលមកមួយផ្នែកដោយសារចំនួនដែលកំពុងមាននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសាលារៀន1200បានបិទទ្វារនៅក្នុងរដ្ឋភាគច្រើនដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួននេះចំណែកឯសាលារៀន90បានត្រូវកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងប្រយុទ្ធគ្នាឬដោយពួកជនខ្ចាត់ប្រាត់ពីលំនៅឋានបន្ថែមពីលើនេះទៀតមានកុមារប្រមាណ400000នាក់បានឈប់រៀនសូត្រដោយសារតែវិបត្តិនេះការបានទទួលការសិក្សាអប់រំច្រើនជាងមុនជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំបត្តិភាពក្រីក្រខ្លាំងបំផុតព្រោះហេតុនេះហើយបានជានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងគម្រោងការសិក្សាអប់រំ6នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលមានទឹកប្រាក់165លានដុល្លារគម្រោងការថ្មីបំផុតក្នុងបណ្ដាគម្រោងការទាំងនេះគឺភាពជាដៃគូមួយរវាងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID និងអង្គការ BRAC ដែលជាអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលខាងការអភិវឌ្ឍធំបំផុតក្នុងពិភពលោកភាពដៃគូនេះមានគោលដៅផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំជាមូលដ្ឋានប្រកបដោយគុណភាពឲ្យដល់ក្រុមកុមារក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលមិនបានទៅរៀនសូត្រអង្គការ BRAC ដែលបានបង្កើតក្នុងប្រទេស Bangladesh កាលពីឆ្នាំ1971មានជោគជ័យអស្ចារ្យក្នុងការអូសទាញមនុស្សចេញពីភាពទីទ័លក្រក្នុងប្រទេស Bangladesh និងប្រទេស10ទៀតអង្គការ NGO នេះធ្វើការដោយបានផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រុមជនក្រីក្រនិងបង្កើតឱកាសឲ្យពួកគេផងដែរដោយភាគច្រើនតាមរយៈការសិក្សាអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាជួយប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសនេះឲ្យចម្រើនលូតលាស់ហើយយើងមានជំនឿថាការកែលម្អការបើកឲ្យក្រុមកុមារនៃប្រទេសនេះច្រើនជាងមុនមានការសិក្សាអប់រំមានគុណភាពនិងមានរយៈពេលយូរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅនោះលោក Charles Twining អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកកុមារនៅថ្ងៃនេះមានសក្តានុពលជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះនៅថ្ងៃស្អែក សហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការជួយធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួកកុមារនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសម្រេចសក្តានុពលនេះដើម្បីដឹកនាំប្រទេសនេះនៅថ្ងៃស្អែក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតកូរ៉េដែលមានគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយខិត្តប័ណ្ណមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការជួបជុំគ្រួសាររវាងសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកូរ៉េខាងជើងក្រុមដែលមានឈ្មោះថាសហព័ន្ធជាតិសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលបែកបាក់គ្នាមកពីរដ្ឋ13បានប្រកាសអំពីផែនការនេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការបង្ហាញការគោរពនិងសាមគ្គីសាសនាមួយវិហារទី B1 នៅភូមិខាងលិចនៃខេត្តស៊ីជួនប្រទេសចិនបានធ្វើបុណ្យជាសាធារណៈមួយដើម្បីកត់សម្គាល់ខួបកំណើត80ព្រះវស្សានៃសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានៅថ្ងៃទី1នៃបុណ្យចូលឆ្នាំទី B មនុស្សប្រមាណ 3,000 នាក់នៅក្រុងអាំដូហ្គាបាបាននាំគ្នាមកជូនពរដល់រូបសំណាក់សម្តេចដាឡៃឡាម៉ានៅវិហារសឺហ្គានធូបតេនឈុកលេណាំជីអលីងខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងធំពីរបានបក់បោកនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងអតុនិយមអូស្ត្រាលីនិយាយថានេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងធំពីរបានបក់បោកកាត់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងអំឡុងពេល24ម៉ោងអ្នកនាំពាក្យនៃកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនម្នាក់និយាយថាក្រុមអ្នកបំបែកខ្លួននិយមរុស្ស៊ីបានបាញ់ប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់ពួកអ៊ុយក្រែនជាញឹកញាប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងនៅពេលយប់ទោះជាមានការឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលបានដាក់ជាផ្លូវការកាលពី5ថ្ងៃមុនក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីសូម៉ាលីនិយាយថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះបានរងរបួសហើយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6អ្នកទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយធ្វើឡើងដោយកងជីវពលនៅសន្តាគារមួយក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះជាការវាយប្រហារចុងក្រោយមួយធ្វើឡើងដោយក្រុមជីវពលអាល់ឆាបាបអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូនិយាយថាការផ្ទុះមួយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីភ្ញៀវនៅសន្តាគារបានបញ្ចប់ការបន់ស្រន់នៅសន្តាគារកណ្ដាលក្បែររោងលខោនជាតិមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ាក់និងឃើតគ្រោងធ្វើប្រតិបត្តិការមួយនៅខែមេសាឬខែឧសភាដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងមូសុលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញមន្ត្រីដែលមកពីទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកកណ្ដាលម្នាក់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាកងកម្លាំងវាយប្រហារនេះនឹងមានកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដល់ទៅ 25,000 នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.